Dobrý podvečer, posloucháte nás na vlnách Českého rozhlasu v čase pořadu Na cestách jako každé pondělí mezi 18. a 19. hodinou. No a my jsme celý srpen putovali o tomto čase po královských věných městech. Tento fenomén je tady 720 let a my jsme představovali postupně jednotlivá města z toho seznamu 9 královských věných měst. Na dnešek nám zbyla 2 východočeská královská města, Dvůr Králové nad Labem a Hradec Králové. Obě mají to království, královny a vůbec fenomén králů ve svém jménu. Tak se pojďme podívat, čím žijí tato historická krásná města dnes a jak si připomínají i odkaz těch dob, kdy vznikl fenomén královská věná města. Když vyslovím název východočeského královského věného města Dvůr Králové nad Labem, většinu z vás asi napadne spojení s unikátním projektem Safari. Tomu se na vlnách Českého rozhlasu věnujeme často, tak já přidám z té nabídky východočeského města další lákadla. Je to samozřejmě město kontroverzních rukopisů, je to město textilu, je to i město, kde můžete rýžovat zlato, k tomu se také vrátíme, je to i město vánočních ozdob. Co všechno můžete ve Dvoře Králové nad Labem vidět a co byste mohli vědět i z historie, to si můžete připomenout například přímo na náměstí v centru města, protože tam právě probíhá panelová výstava, která připomíná výročí první písemné zmínky o městě Dvůr Králové nad Labem. Jsou tam ukázky městských symbolů nebo příklady privilegií. Prostě město má co nabídnout. Takže pojďme na procházku královským věným městem Dvůr Králové nad Labem.
Na cestách s Petrem Voldánem.
Jedním ze zajímavých míst, která nabízí k vidění královské věné město Dvůr Králové nad Labem, je koupaliště ve dvoře. Vracíme se v tomto případě zpět do 30. let minulého století, kdy byla otevřena královedvorská plovárna. Zůstaly tu ještě altány bývalé restaurace. Ten areál je nesmírně zajímavý. Už tu není první původní bazén, dlouhý 120 metrů a 630 metrů široký, který byl veřejnosti zpřístupněn v roce 1933. Ta plovárna byla vybudovaná kvůli zhoršené kvalitě vody v Labi, způsobené rozmachem průmyslu v povodí Labe přímo od Vrchlabí až po Dvůr Králové nad Labem. Projekt tehdy v době hospodářské krize měl na vážkách, ale zachránila ho hospodářská spořitelna královedvorská. No a tak od té doby funguje ve Dvoře Králové nad Labem Tyršovo koupaliště. Další zastávkou při putování po královských věných městech ve Dvoře Králové je muzeum. Paní ředitelky Alexandry Jiříčkové se zeptám totiž na projekt, který se mi hrozně líbí. Nemusíme si připomínat, že v dobách českých královen, kdy jim patřila i věná města, hranice vypadaly úplně jinak. Takže když jsem zjistil, že tady existuje projekt Hranice nedělí tradice, tak to si myslím, že je přesně to, co pasuje i do pořadu o královských věných městech, protože vy ty hranice tady s tím Polskem docela boříte.
Je to tak. My jsme si v letošním roce připravili projekt, jak jste říkal, Hranice nerozdělí tradice. A je to projekt s polským městem Kovary, který se vlastně nachází na druhé straně Krkonoš. Je to kousíček vlastně od Malé Úpy, je to zhruba 60 km od Dvora Králové. A to místo vypadá, nebo v minulosti vypadalo podobně jako tady města pod Krkonoší.
Takže se dá odhadovat, že tam ti lidé provozovali podobná nebo přímo i stejná řemesla, jako byla na druhé straně té hranice dnešní.
Je to tak. Minimálně ta oblast textilní mohla být hodně podobná, protože i tam byla to území poměrně neúrodné, takže se tam hodně pěstovalo řemeslo a to textilní a ta polička byla chudá, takže ti lidé, aby se uživili, doplňovali to zemědělství tím řemeslem, stejně jako tady u nás pod Krkonoší.
Na ty trhy vy povezete i teď v září vlastně jakousi modrotiskovou dílnu a proto tady je s námi i paní Michaela Válková, která o modrotisku ví asi možná skoro nejvíc z lidí, které bychom si mohli představit, protože ona na ní dokonce na tuhletu metodu modrotisku zpracovávala diplomovou práci. Máte doma něco z modrotisku?
Dobrý den, ano, mám ubru z modrotisku, spoustu polštářů dekoračních, našla by se tam i chňapka.
I chňapka. Myslíte si, že modrotisk byl vlastně i něčím, co se dávalo jako věno?
No, myslím si, že modrotisk spíš fungoval pro ten v uvozovkách prostší lid, pro lid, který žil v chalupách, protože oni si tam utkali lněnou látku a nechali si to pak obarvit nejdřív na modro, pak aby to měli trošku hezčí, tak stylem modrotiskovým. A je možný, že ty města, které vlastnily vlastně ty královny a kde ten modrotisk byl více rozšířený, například na té Moravě, tak mohli dostávat darem i ten modrotisk. Je to klidně možné, protože se dávaly i hmotné dary, dávaly se ryby a podobně raci, takže je možné, že se dávala i ta látka.
Takže královny se teoreticky s modrotiskem setkat mohly, i když spíš se s ním setkávali ty podaní. No ale mezi nimi se možná při těch svatbách také věno dávalo a tam už je možné, že ten modrotisk byl předmětem i toho věna, kromě nějakých cích anebo hrnců a podobně.
Ano, je to pravda. Co si pamatuju, tak nejstarší dochovaný modrotisk je záclona. S kolegy z ostatních muzeí jsme to zkoumali a zjistili jsme, že to je spíš závěs k šesti nedělí, že vlastně po porodu ženy byly oddělené v takovém koutě, takzvaný koutní závěs se tomu říkalo a tato modrotisková textilie k tomu sloužila.
Vy jste byla na trhu v Kovarech minulý rok s tím modrotiskem. Jak se to líbilo Polákům?
Líbilo se jim to moc, velmi je to nadchlo, někteří chodili několikrát a byla to velká zábava i pro děti, které využili svoji fantazii a natiskli si ubrousek podle svých představ. Měli tam hodně kočiček, pejsku a kytičky.
Tak to je příspěvek Královského věného města k té přeshraniční spolupráci. No a kdybyste, paní ředitelko, měla ještě, protože představujeme Královská věná města, tím žijí v současnosti, kdybyste měla pozvat do vašeho muzea na nějakou zajímavou expozici, na co by to bylo?
Tak když jsme u těch tradicí, tak určitě bychom pozvali na naši expozici k historii města, kde se i seznámíme s tím nejtradičnějším, co pro město bylo, a to je řemeslo a také textilní továrny. A dále bychom vás určitě pozvali do naší druhé expozice, a to je expozice vánočních ozdob, a to je vlastně také velice tradiční pro naše město, i když až později, tedy vlastně až od 30. let 20. století, ale to vůbec nevadí, protože křehká krása je prostě nádherná.
Křehká krása je nádherná, tak jako ta tradice, doufám, textilácká spojená s tímhle regionem nevymizí, alespoň prostřednictvím těch dílen toho stavu, který tady vidím u vás v muzeu v expozici. Takže přijeďte do Dvora Králové nad Labem.
Na cestách s Petrem Voldánem.
Minerály a drahé kameny. Stačí to jenom říct a je jasné, že se blížíme k fenoménu, o kterém je letní speciál v letošním roce, k fenoménu královských věných měst. No a ve Dvoře Králové máme šanci takové nádherné kameny i vidět. Určitě krášlí a krášlili i nejrůznější atributy spojené s královskými rody, ale já teď stojím u kamínku, který vlastně způsobil to, že mohu teď natáčet v největším muzeu minerálů a drahých kamenů v Evropě, v České republice zaručeně, možná díky velké výstavní ploše, 2000 metrů čtverečních, 6000 exponátů, určitě v Evropě jedno z největších. A já se dívám, tady se na malinké otočné plošce točí pyrit, který má popisku Dvůr Králové nad Labem, halda u koupaliště, jsme zase u toho, prvorepublikového koupaliště a letopočet 1975. Kdybych tohle viděl na silnici, jak je tu napsáno, asi bych taky začal sbírat.
No, tak je to možný. Vy jste třeba myslel, že je to zlato, tak jako já jsem to v těch 10 letech myslel, že je to zlato, tak jsem to sebral. Samozřejmě internet nebyl, takže jsem šel do knihovny, půjčil jsem si nějaké knížky o kamenech a začal jsem hledat, co by to mohlo být.
No a ukázalo se, že to je pyrit. Ten, kdo mi odpovídá a kdo je pyšný určitě na ten svůj první exponát z té obrovské krásné sbírky a kterého minerály a drahé kameny přímo uchvátili, to je Luboš Blaha. První exponát a pak to začalo přibývat.
Pak to začalo přibírat, no samozřejmě ne tak rychle, protože v 10 letech jsem jenom tu knihovnu a ty knížky, co jsem si počet třeba 5 knih o kamenech, tak jsem to se listoval, líbilo se mi, říkal, tohle bych tam mohl někdy třeba najít někde, tak jsem hledal, kde by se to dalo najít. Tak v té 7. třídě třeba, nebo tak 8. už jsem se k tomu odhodlal, že mě naši někde vzali, tak už jsem něco si mohl najít z těch lokalit, že jo. Tak to začalo tímhletím prvním pyritem a už postupně další 2-3 kameny, 4 kameny, až se to do dnešních dech rozrostlo.
No ale když se otočím, my se bavíme o aristokracii ve spojitosti s královskými věnými městy, tak já tady vidím něco, co jsem viděl i na vlastní oči v kremelských sbírkách, to je vejce Faberge, což je vlastně legendární pojem.
Ano, ano, je to legendární pojem. Jsou to vyráběny vlastně nejdražší klenoty světa, většinou ze zlata, a vyráběl je carský klenotník Faberge, podle kterého jsou ty Fabergeho vejce pojmenovány. Vyráběl vždycky většinou k Velikonocům, tak vyráběl vždycky jedno za rok. Takže v dnešní době jich je asi 50 až 70, známých, z nich je vystavených jenom pár a ostatní jsou v soukromých sbírkách.
A vy tu ukazujete vlastně, je to jakoby replika nebo výrobek, který je dělaný stejným systémem, stejnou technikou?
Je to Faberge vejce originál. Vymysleli jsme, nic se nekopírovalo. Vymyslelo se klenotník vlastně ruského původu, který zná ty staré technologie, který vlastně se učil ještě od předků v Moskvě a ty se učili zase od předků v Moskvě tou starou technologií a tím vlastně vyrobil toto vejce, protože to můj kamarád dlouholetý, už se známe od doby, když jsem přišel z Moskvy před nějakými 30, 35 lety a říkal, že mi něco musí vyrobit, takže jsme nakoupili zlatý plech a z toho jsme celé vejce vyrobili, nebo on ho vyrobil, všechno ručně, jsou tam smalty, je to všechno ze zlata, z ryzího, takže je tam spotřebováno kilo zlata na to.
Je pootevřené, co tam vidím?
Je pootevřené, protože vejce Fabergeho byly vždycky s překvapením. Když se otevřelo to vejce, tak tam vždycky něco bylo, hodinky, kočár nebo něco. Tak jsme přemýšleli, co by my jsme tam dali, takže když to vejce pootevřete, tak tam je přesná kopie budovy Galerie minerálu ve Dvoře Králové, vyrobená z bílého zlata.
No a zlato, to se pojí jednak s královskými rody, ale také se pojí s tím, že bychom ho všichni rádi našli. Ve Dvoře Králové ho můžete najít přímo tady v prostoru před muzeem. To, co jste slyšeli, to je zavírání výtahových dveří, protože my teď opouštíme muzeum právě k tomu rýžovišti zlata v unikátním výtahu. Vidím tady cedulku, zde je 320 tisíc kusů pravých vybroušených granátů, takže my jsme jeli granátovým výtahem. Kdo to má?
Na cestách s Petrem Voldánem.
Tak to, co slyšíte, to bylo nabírání písku v jedné z vaniček tady u Muzea minerálů a drahých kamenů a už máme v tom rýžovacím talíři, nebo jak bychom ho nazvali?
Je to rýžovací talíř, ano. Tak
se tady... A už máme dávku písku a myslíte si, že tam uvidíme zlato?
No, když budeme rýžovat, tak určitě tam nějaké zlato objevíme. Takhle ještě budeme točit. Takhle, na vodě. Vidíte tam nějaký granát? Nebo zlato.
Něco se mi tam lesklo.
Něco se tam cpití.
Něco se tam cpití. No nádhera, tak my jsme našli i zlato. Také ale souhlasíte s tím, že nemusí být všechno zlato, jenom to, co se cpití?
Jasně, určitě ne, není to všechno zlato, co se cpití. Je to jako pyrit z Jižní Ameriky. Není to pravé zlato.
To nevadí. Já myslím, že každý si své zlato v životě najdeme, tak jako si ho našli královny v královských věných městech. A jedním z nich je Dvůr Králové nad Labem, který nabízí i možnost rýžovat si vlastní zlato. Ze Dvora Králové jsem se už s mikrofonem Českého rozhlasu přesunul do poslední destinace našeho putování po královských věných městech. Tečkou budou zajímavá místa v Hradci Králové. Stojím teď mimochodem před budovou Českého rozhlasu a i my letos slavíme výročí, když jsme u výročí královských věných měst a 800 let města Hradce Králové, tak Český rozhlas Hradec Králové si letos připomíná 80 let. Já se na začátek vydám na velké náměstí v Hradci Králové.
Na cestách s Petrem Voldánem.
Další naší zastávkou v královském věném městě v Hradci Králové je už hlavní, to největší, nejmajestátnější náměstí. No a tady Přímo za mnou je gotická cihlová stavba, o kterou se zasloužila, no kdo jiný než královna, když náš pořad je o královských věných městech Eliška Rejčka. Je to katedrála svatého ducha. A já jsem tady teď na tomhletom ikonickém pro mě náměstí se ženou, kterou klidně mohu také nazvat královnou našeho výtvarného umění. Takže cítíš se někdy královnou?
Petře, cítím se královnou pořád skoro. Můj manžel mi říká vévodkyně, nevím proč. Ale možná, že to je proto, že u sebe v Anglii v ateliéru se trošku jak královna chovám. Jako v dobrém slova smyslu, ale prostě to je to mé království.
Říká Míla Firstová, kterou už znáte i z našeho pořadu Na cestách. Tentokrát jsme na cestách po královských věných městech. Dokázala by si představit, že by si žila v království? Ty vlastně žiješ v království, ale převtělit se zpátky do nějaké té doby?
Tak asi by záleželo, do které doby. Já vlastně musím říct, že já jsem hrozně vděčná jako žena za tu dobu, ve které žiji, protože mám pocit, že v dnešní době můžeme být královny skoro všechny, že už můžeme, že máme nějakou volbu, máme nějakou pravomoc, řekněme, můžeme si vybírat, zatímco když se díváme jako na královny, řekněme v tom 14. století, kdy tady byla královna Eliška Rejčka, tak přestože oni vládli, tak často byli i vlastně služkami v tom království nebo prostě tomu, co se odehrávalo kolem.
Královny měly města jako věná města. Dostala si věno?
Aha, já ani nevím. Asi jo, ale tak když jsem něco potřebovala, tak vždycky mi rodiče pomohli, tak asi nějaké víno přišlo. Minimálně mi zaplatili svatbu, si myslím. Já mám v ateliéru u sebe takový výrok od Sigmunda Freuda a tam je napsáno, jak statečným se stává člověk, který ví, že je milován. A pro mě asi to největší věno je právě ta láska, s kterou mi tady v tom Hradci Králové ty rodiče dali a s kterou já jsem si vypravila do světa.
Jaké to je potkat královnu, britskou královnu?
Tak bylo to úžasný zážitek, který si pamatuju tenkrát i mnoho jako britských lidí mi velmi závidělo a všichni se mi snažili pomáhat, jak se na ten zážitek jako připravit. A vzpomínám si, já jsem teda potkala královnu v Cheltenham Ladies College, kde jsem fungovala jako hostující umělec. Moje role byla inspirovat tam mladé studentky mým dílem a královna přijela tu školu navštívit a jako dárek si vybrala jednu z mých grafik. A já teda jsem se na to setkání připravovala, všichni mi říkali, jak dělat pukrle a tak dále. Ale musím popravdě říct, že v momentě, kdy královna přijela, tak já jsem byla velmi dezorientovaná tím, že ona mi připadla tak strašně familiární, strašně povědomá. Já jsem si prostě říkala, přijela tetička z Polřimova, protože jsem ji jako znala. A takže, když došel na ten okamžik, kdy já jsem měla dělat to pokrle, tak já jsem jí tak jako radostně potřásla ruku a říkám, já tě tak ráda vidím. Tak královna jako nejdřív koukala, pak se jí rozářil ten jako nádherný úsměv a bylo to úžasné.
To vlastně bylo i trochu porušení etikety, potřást si s královnou rukou.
Ano, bylo. Já teda musím říct, jak když tohleto se stalo, jak najednou kolem mě všichni tak jako stuhli, až s tou bledostí tady jako lidí kolem mě jsem si uvědomila, že jako dělám něco špatného, ale vlastně královna byla tak lidský člověk, že ona sama to zvládla velmi dobře a šlo o ní.
Královna je přece jenom také z masa a kostí. Zážitek fantastický. Poslední vlastně otázka k tomuhle tématu v královském věném městě. Kdyby si byla na dvoře Elišky Rejčky a měla jí namalovat nějaké dílo, dokážeš teď na první dobrou říct, o čem bys uvažovala? Jaké motivy by se tam objevily, když jsme v tom Hradci?
Asi bych chtěla namalovat přímo jí a pro mě by bylo hodně zajímavé s ní mluvit a vyprávět se o jejím životě, protože vlastně ten, kdo zná moje dílo, tak tam se objevují různá narrativa a já vždycky hrozně ráda jdu do hloubky. A tak by mě zajímalo její život jako takový. Já vím, že ona vlastně si Václava II. Vzala mladinka ve 12 letech, v 17 už měla dceru, potom ovdověla, pak ovdověla znovu. A takže ten život byl velmi takový jako členitý, takový zvláštní zajímavý. A myslím, že by tam bylo hodně, hodně inspirace. Takže já bych malovala jí a nějak bych tam vetkala její příběh.
Říká Míla Firstová a já se přitom dívám na panel Hradec jsou králové a královny už 800 let, královská věná města jsou tu 720 let, no a my budeme dál putovat potom Královském a Hradci Králové. Tak jestli vám to teď připadalo jako dotek starých časů, tak jste úplně správně, protože já jsem vlastně v expozici dotek starých časů. Kam jsme se to vrátili v letopočtech s touhletou nádhernou dobovou skladbou a s tím hrajícím válcem?
Vrátili jsme se do období roku 1860, kdy nám zahrál takzvaný cylindrický hrací stroj, což byla dřevěná, řekněme, skřínka, která vypadá jako šperkovnice a která v té době byla jedinou možností, jak si tehdejší, hlavně tedy bohatší lidé, mohli zpříjemnit den takovou tu libou melodii.
Říká Michal Klokočník, my jsme v domě u Špuláků na Královéhradeckém velkém náměstí v podzemí, co tady mohlo být v době takové třeba Elišky Rejčky?
Tak v těchto nádherných podzemních prostorách s klenutými stropy mohly být zcela jistě klasické sklepy na ukládání potravin, anebo například v etáži, která ještě tady pod námi, tak vidíme takové otvory, kam se zcela jistě ukládalo i lahodné víno.
Velkou část expozice tvoří různé hračky a podobné předměty, které nás vlastně vracejí do mládí, trošku i do pohádek. Co tu je nejstaršího?
Tak nejstarší tady jsou hračky, řekněme, z počátku 19. století nebo z přelomu 18. a 19. století. Byly to věci, hračky, které napodobovaly skutečné předměty pro dospělé, se kterými si hrály holky nebo kluci. A mohly to být třeba dřevěné meče, nebo to mohly být hadrové nebo dřevěné panenky, případně i panenky ze slonoviny, protože třeba holky už kdysi dávno i v dobách královen vlastně si hrály s panenkami, protože se připravovali na mateřství a kluci zase ty holdovali kordům a mečům a hráli si na vojáky, takže určitě to byly hračky, které známe z tohoto období tohoto typu.
No máme nějaký konkrétní úplně příklad spojený s nějakou z královen, s čím si doopravdy hráli? Co se potom přeneslo i do dnešní doby třeba pro děti?
Tak když půjdeme do takové vzdálenější minulosti, tak můžeme připomenout například Marie Antoinette, která si na zámku Schönbrunn hrála s takovými domečky. Byla to vlastně taková, jako řekněme, vesnička, která simulovala hospodářství. Dneska známe nejrůznější kostičky, domečky a konec konců třeba Lego, se kterým si hrajeme, ale už v době Marie Antoinette existovaly hračky, které učily děti, jak mají hospodařit. Takže to byl takový příklad těch prvních, řekněme, stavebnic nebo hraček pro děti.
Já myslím, že to byly i časy, kdy i pohádky fungovaly, nebo ne?
No zcela jistě pohádky určitě fungovaly, vyprávěly se, protože měly být i poučné pro ty děti, tak aby se vyvarovaly nějakých nebezpečenství. Takže spousta pohádek tady u nás třeba je i na malých takových sklíčkách, které se promítaly v podobě projektoru Laterna Magica. To byly takové ty legendární různé pohádky, třeba pohádka o Karkulce. Tady vedle nás teďka sedí panenka na takovém pejskovi, když na ní návštěvníci koukají, tak říkají, nám něco připomíná. Je to panenka, která pochází z roku 1870 a skutečně to je Karkulka na vlkovi.
Karkulka na vlkovi, to dopad ten vlk teda, musím říct. Je tady něco, s čím si i ty královny v mládí mohly hrát, co by nám zase vyloudilo nějaký zvuk, jsme přece jenom rádio?
No, královny si asi s gramofony, fonografy a hracími skříňkami nehrály, ale tak mohly mít nejrůznější hudební nástroje. V té době pravdou je, že my tady máme třeba teď před sebou jeden takový unikát, který je ale z mnohem mladší doby. Je to gramofon z roku 1905, který je gramofonem pro panenky. Je to miniatura velkého gramofonu, který je mechanický na šelakové desky, 78 otáček za minutu. A tento exponát k nám doputoval z Oklahomy, z Ameriky. Je to stroj v původním stavu, bez známky restaurování a hlavně je funkční, takže si ho můžeme vyzkoušet. Natočíme kliku, uvolníme aretační páku, roztočil se nám tady disk a hlavici zvukovku položíme na desku. Thank you.
Tak to už jsme opravdu v modernější době, kdy ten fenomén, který jsme si po 4 pondělky v srpnu připomínali, fenomén královských věných měst už pomaličku končil, ale dotek starých časů to každopádně je. No a teď už se přenesu do jiného prostředí, bude jiná kulisa, teď se na Hradec v závěru našeho seriálu podívám tak trochu z výšky. Dozněla písnička a my jsme teď už ne pod Hradcem, ale nad Hradcem. Nádherná, krásná vyhlídka z Galerie moderního umění v Hradci Králové. Máme Hradec Králové jako na dlaní a když říkám máme, tak je tu se mnou historik Jan Jakl, historik Muzea východních Čech. Letos se nám to krásně sešlo. 720 let fenoménu královská věná města a k tomu 800 let Hradce Králové. Docela příjemná schoda.
No, je to zajímavá schoda, hezká schoda, jenom dokládá, že Hradec patří k nejstarším a nejvýznamnějším městům bývalého Českého království a je významným centrem samozřejmě i v současnosti. Co se týká těch královen, tak samozřejmě ta nejstarší zmínka o městě je mnohem starší, ale to období 14. století, kdy tady pobývaly hlavně dvě královny, Eliška Ryčka a Eliška Pomořanská, tak patřilo k naprostým vrcholům v dějinách Hradce Králové.
My teď máme Hradec Králové jako na dlani, po pravé ruce máme ten dom, o který se údajně zasloužila přímo Eliška Ryčka. Vy máte na starosti v Muzeu východních Čech i fotografické sbírky, takže mě napadá trochu provokativní otázka, jakou máte nejstarší fotografii Hradce?
Tak nejstarší fotografie Hradce spadá vlastně opravdu do takových počátků fotografie na území Čech. Má vazbu na velkou událost hradeckou, královéhradeckou, a to je bitva u Hradce Králové v roce 1866. Kdy vlastně v té době se objevují první fotografie reálí Hradce, nějaké i portréty. Samozřejmě nejsou přesně datované, takže se nedá přesně určit ani rok, ale už máme třeba o následujícím roce 1867 a 68 detailní fotografie jaroměřského fotografa Lorence, který šel po stopách právě té prusko-rakouské války a bitvy v tom roce 1866. A to jsou opravdu datované fotky.
My jsme se snažili ten seriál fenoménu královských jiných měst, který tu máme 720 let, opírat spíš o to, čím ta města žijí dnes a co my dáváme vlastně v Hradci Králové do vínku jako věno těm budoucím generacím. Já když se podívám na druhou stranu, než je ten dom, tak tady vidím ta pověstná lízátka, takže vy jako historik asi budete mít jiné příklady, možná i z architektury, ale tak to si myslím, že je také takový vklad do budoucna.
To určitě, tak Hradec na ten stadion čekal několik desítek let, takže teďka už si to zaslouží a doufejme, že i hradečtí fotbalisté to využijí k tomu, aby se pohybovali aspoň v horních příčkách tabulky. Ale jinak samozřejmě těžko říct, co těch věcí asi, které bychom dali nebo mohli dát do vínku Hradci Králové, tak je určitě víc. Hradec byl vždycky městem, centrem vzdělanosti vlastně celých Čechách. Jenom příklad, sídlilo tady nakladatelství Pospíšila v 19. století, které bylo vlastně centrem národního obrození jediným kromě Prahy. I to 19. století, konec 19. století, kdy byla zrušena vojenská pevnost, tak zase tady byla úplně skvělá architektura, která dokonce vyvolala označení Hradce Králové jako salonu republiky. A třeba konkrétně tato architektura si myslím, že v některých ještě jednotlivostech opravdu přežívá. Máme tady velice kvalitní terminál hromadné dopravy, je tady postavená krásná budova studijní a vědecké knihovny Hradci Králové, ale takových budov bychom určitě našli víc. Univerzita Hradec Králové si postavila krásný areál, u fakultní nemocnice vzniká obrovský kampus pro Univerzitu Karlovu lékařskou fakultu, takže myslím si, že do budoucna, že ten Hradec by se měl opírat a myslím si, že i bude právě třeba konkrétně o to školství, které fakt tady má tradici vlastně od těch prvních jezuitských škol v tom 17. století a myslím si, že to zdárně všechno pokračuje i dnes.
Říká historik Jan Jakl a já třeba přidám to, že si myslím, že nejenom stavby, ale i atmosféra města je důležitá a přispívá k jejímu oživení třeba i to, že ožívá náplavka různými projekty a úpravami kolem řeky přímo v centru, takže tam to i žije. Prostě Hradec Králové od časů královského věného města postoupil dál a to jsme se snažili ukázat. Takže tím vrcholí naše srpnové putování za fenoménem královských věných měst, který je tu s námi 720 let, v místě přímo symbolickém v Hradci Králové.